Азатлык радиосун сүйлөйм. Егерме дүртінші декабрь шаршамбы күні азатлық толқындарында Кошма Штатлар Грузия белән стратегик партнерлык турында килешү төзергә җыена. Русияда советчары идеяларын хуплау һәм аларга кире кайту теләге күзәтелә. Җирле машина төзү сәнәгатен яклап узган җыеннарны күпләр ясалма җыеннар дип атады. Беренче дөнья сугышына китеп әсирлеккә эләккән татарлар башкарган җирларның бер өлеше Казанга кайтты. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйрак премьеры рәсми сәфәр белән Төркиягә килде. Израиль Газзага җибәрелгән ярдәмнәрне шиктән узуына рөхсәт итми. АКШ илчесе Америка хәрбиләренең Грузия сафына кушылуга ипләвен кире какты. Кашмирдә җирле сайлау вакытында иминлек арттырылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Тел-Авив. Кишекиш белән Газзадан җибәрелгән ракета һөҗүмнәреннән соң бүген Израиль ярдәм ташучы машиналарының Газзәгә керүенә рөхсәт итмәячәген белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы ярдәм көчләре Газзәдә яшәгән 750 мин кешене ярдәм белән тәэмин итүне туктатты. Израиль моннан элек икътисади чикләүләр кертелгән һәм авыр хәлдә яшәгән төбәккә кирәк-ярак әйберләрнең керүенә рөхсәт иткән иде. Бүгеннән башлап төбәк халкына ашамлык һәм ягулык ташыган ярдәмнәр туктатыла. Израиль ягы, әгәр Газзадагы сугышчылар шикнең икенче ягындагы Израиль хәрби үзәкләренә һөҗүм итүне туктаса, ярдәмнәрнең Газзага керүенә яңадан рөхсәт ителәчәген белдерде. Җомга көнне Газзада сулык килешүенең мөддәте тәмамланган иде. Хәзер ике ел арасында килешүне яңадан узынайту турында сәяси тырышлыклар бара. Анкара. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Малике Төркия белән ике яклы мөнәсәбәтләрне арттыру һәм күрт кисянчылар белән көрәш мәсьәләсендә сөйләшер өчен Төркиягә килде. Әл-Малике Төркия президенты Абдулла Гүл белән бергә очрашты. Очрашудан соң Гүл кыска вакыт эчендә Гыйракка сәфәр кылачагында белдерде. Гүлнең бу айларда барырга планлаштырган илләр арасында Русия белән бергә Гыйракта бар иде. Президентның колаклары авыртканлыктан табиплары аңа 2 ай ушкыш белән сәфәр кылмаска киңәш иткән. Шунлыктан Абдулла Гүлнең чит ил сәфәрләре кичектерелгән иде. Мәскәү. Юкос şirketinin элекке хукчысы 3 бала анасы Светлана Бахминаның вакытыннан алда иреккә чыгару өчен карау 1 айга кичектерелде. Мордовия югары мәхкәмәсе Юкос şirketinin элекке хукчысы Светлана Бахминаны вакытыннан алда шартлы рәвештә иреккә чыгару турындагы мөрәҗәгатьне карауны 21 гыйнварга күчерде. Бу карар прокуратура таләбе белән кабул ителгән. Гаепләүче як Бахминаның колониядәге эшен җибәрергә сораган. Светлана Бахмина 28 ноябрьдә Мордовия хастанәсендә кыз бала тапты. Бахминаның азат итү турындагы Русия президентына җибәрелгән мөрәҗәгатенә 90 миннән артык кеше имзалады. Бахмина Томск нефт şirketi мөлкен үзләштерү һәм салу түләүдән качуда гаепләнгән иде. Аңа 6 ел ярымга иректән мәхрүм итү җәзасы бирелде. Бака. Конституция мәхкәмәсе бүген Азербайҗан конституциясына үстәмә маддәләр һәм үзгәртүләр кертү турында илдә референдум уздыру тәкъдимен хуплады. Тәкъдимдә канунларга 20-дән артык үзгәреш кертү каралса да, асылда ул бер кешенең ике тапкырдан күбрәк президент итеп сайлануына хукук бирүне максат итеп куя. Шулай итеп, тәкъдим референдумда кабул ителсә, ил президенты Илхам Алиев 3-нче тапкырга президент итеп сайлана алачак. Әлеге карар җомга көнне узган парламент утырышында кабул ителде. Шулай итеп, нефткә бай Азербайҗанда 4-10 ел дәвам иткән Алиев гаиләсенә хакимияттәге урынын саклау мөмкинчелеге туда. Алиев октябр айында 2-нче тапкыр президентлыкка сайланган иде. Алиевның хакимияттә калуына рөхсәт итәчәк әлеге тәкъдим Азербайҗан оппозициясы тарафыннан катгый тәнкыйтьләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтлин карашмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Орщада Сталин исеме мәңгеләштерелде. Беренче дөнья сугышы вакытында әсирлеккә эләккән татарларның җырларын Казанга кайтару зур проблема булып кала. Сәләтле балалар президент чыршыларына җыелганда авыру һәм ятим балаларны кайгыртучылар бармы? Безнең Удмуртиядәге хәбәрчебез үзе булып кайткан бер хәйрия сәфәре турында сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма Штатлар Грузия белән ике яклы хартия төзергә җыена. Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, ул күптән түгел Украина белән төзелгән стратегик партнерлык турында килешү рәвешендә булачак. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Кушма Штатлар Дәүләт департаменты сишәмбедә ясаган махсус белдерүдә әйтелгәнчә, бу килешүдә Грузиягә иминлеген ныгыту, сәяси һәм икътисади реформалар башкаруда ярдәм итү максаты белән хезмәттәшлекне арттыру юллары каралачак. Мондый документның әзерләнүенә дүшәмбедә Грузия президенты Михаил Саакашвили дә ишара ясады. Американың моңарчы бер кайчанда Грузияны стратегик беректәш дип атаганы юк иде. Әгәр безнең мөнәсәбәтләрдә стратегик сүзе кулланыла икән, бу Грузиягә каршы ясалган агрессия, Грузияны җимеру, кисәкләргә ерткылау тырышлыкларына иң анык җавап булачак. Грузия президенты агрессия дип Россия гаскерләренең август айында Грузиягә басып керүен атый. Мәскәү исә үзенең хәрби гамәлләрен ул чакта Грузияның Көньяк Осетиядәге һөҗүмнәренә җавап дип аңлатты. Соңрак ике сепаратист төбәкнең Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген таныды. Грузияның Рустави 2 телевидениесе хәбәр итүенчә, Кушма Штатлар Грузия килешүе шушы ел ахырына кадәр үк төзелергә мөмкин. Дәүләт департаменты белдерүенә караганда, бу килешү 19 декабрьдә Вашингтонда Украина белән төзелгән килешү рәвешендә булачак. Киев белән төзелгән ул килешүдә күп төрле тармакларда икътисадтан алып саклану өлкәсенә кадәр хезмәттәшлек итү каралган. Шулай ук Кырымда американ вәкиллеген ачу мәсьәләсе дә телгә алынган. 1998 елда Кушма Штатлар нәкъ шундый партнерлык турында килешүне Латвия, Литва һәм Эстония белән төзегән иде. Бу килешү 3 Балтик иленең 2004 елда НАТОга кушылуына зур өлеш кертте. Грузия парламентының Европа белән берләшү комитеты рәисе Давид Дарчиашвили радиобызга биргән әңгәмәсендә АКШ Грузия килешүе дә шундый ук роль уйнар дигән өметен белдерде. Бу документ белән Америка Грузия мөнәсәбәтләре тагы да көчәеп, стратегик партнерлык рәвешен алачак. Бу үз нәүбәтендә НАТОга керү процессына этәргеч бирәчәк. Вашингтон Мәскәүнең каршылыгына карамастан, Киев һәм Тифлис белән тыгыз бәйләнешләр булдырды. Ике ил дә Гыракка үз хәрбиләрен җибәрде. НАТО шулай ук Украина һәм Грузия белән хезмәттәшлекне арттырачагын белдерә. Шулай да әлегә бу ике илгә альянска керүгә юл ачкан әгъзалык планы дип аталган документны бирергә ашыкмый.
азатлык радиосы.
Россия премьер-министры Владимир Путиннан КАМАЗ ширкетинде болып, жерли машина түзүү санагатына һәр төрле ярдәм күрсәтеп, аны куткарып калуу вәгъдәләре куры сүз генә булып калмас төсле. Һәр хәлдә АвтоВАЗ һәм КАМАЗ ширкәтләрендә узган җыеннарда эшчеләр Путин тәкъдимнәрен дәррәү хуплады кебек күренде. Россиянең башка шәһәрләрендә исә чит ил машиналарын Россиягә кертү бәясенең артуына каршы чаралар үтә. Бу ике якның кайсысы халыкның шын кәефен чагылдырасың? Кайберәүләр Россиядә ясалма җыеннар вакыты кайтты ди. Тулырак мәгълүмат белән Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Советлар заманында шулай була иде. Коммунистлар партиясының теге яки бу карарын хуплыйбыз. Аны тормышка ашыру өчен бөтен кешебезне куячакбыз. Яңадан Америка империализмы Вьетнамнан кулыңны ал дигән шигарьләр астында колхоз совхозларда, уку йортларында, завод фабрикаларда җыеннар күп узды. Автомобиль сәнәгатен саклап калу турындагы Чаллыдагы сөйләшүдән соң Владимир Путин Мәскәүгә кайтып җитәр-җитмәс Россия ширкәтләрендә митингләр оештырылды. РИА Новости агентлыгы хәбәр итүенчә, 23 декабрьдә Тольяттида Россия хакимиятенең чит ил автомобильләрен кертүгә пошлинаны арттыруны яклап җыен уздырыла. АвтоВАЗ хезмәткәрләре кулында Россиянекен сатып ал, пошлинага әйе, алып сатарларга юк дигән шигарьләр күтәрелә. Шушындый ук җыен кичә КАМАЗның фәнни техник үзәгендә узды. Шушындый юл белән ширкәт җитәкчеләре Владимир Путинга теләктәш булуларын күрсәтергә теләгәндер. Җыен алдыннан шушы фәнни техник үзәктә яңа КАМАЗ машинасының әрҗәсе сәхнә итеп ясала. Әлеге сәхнәдән дистәләгән хезмәткәрләргә Путинның тәкъдимнәрен яклау турында нотык сөйләнә. Нотыктан соң резолюция кабул ителә. Резолюциядә Владимир Путинның Россия автомобиль сәнәгатен яклау турындагы карарны хуплау турында әйтелә. Чыгыш ясаучыларның кайберләре чит ил машинасына пошлинаны күтәрү чит илләрдән агылган чүпчарга юлны ябачак. Безнең машиналар Россиянең транспорт куркынычсызлыгы дигән фикерне әйттеләр. Резолюция документын кул күтәреп якладылар. Якын арада Мәскәүгә Путинга җибәрәчәкләр. Чаллыда чыгучы «Вечерние Челны» газетасы бу җыенны ясалма җыен дип атады.
Ясалма җыеннар советчы идеяларын хуплау һәм аларга кире кайту. Белгечләр фикеренчә, хөкүмәтнең Дәүләт Думасыннан җинаять кодексының илгә хыянат һәм шпионаж маддәсе эшләнгән үзгәртүне сорауы да моңа бер дәлил булып тора. Русиянең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда исә, бүген 65% русияле советчы һәм коммунистик тамгаларны саклап калу яклы. Теманы Гадил Галәметдин дәвам итә.
Русиядә сәяси юнәлешләрне тикшерүче үзәк вәкилләре финанс кризисының сәясәткә дә көннән-көн ныграк үтеп керүе турында әйтә. Бу тармакта бигрәк тә оппозициянең язмышы билгесез дип белгечләр. Алар фикеренчә, бүгенге көндә оппозиция өчен түгел, ә ясалма сәяси көч булып тора. Әмма кризис бер яктан оппозицияны торгынлыкта тотса, икенче яктан уланга башка юнәлештә үсә башларга мөмкинлек бирергә сәләтле. Кризис сәбәпле оппозиция үзгәреп кырылса, киләчәктә ул ясалма түгел, ә шын сәяси көчкә әйләнергә мөмкин дигән фикерләр дә бар. Сәясәт белгечләрен шулай ук соңгы вакытта илдә советчыр идеяларын хуплау һәм аларга кире кайту теләге булу да бер шәй. Иң элек монда хөкүмәтнең җинаятьчелек кодексындагы илгә хыянат һәм шпионаж дәсе эштәлегенә үзгәрешләр кертүне әйтергә кирәк. Бу яңалык турында сүз чыккач, Русиядәге кеше хокукларын яклаучы үзәк вәкилләре бу гамәлне хокукларны шикләү дип канагатьсезлек белдереп чыкты. Янәсе моннан соң илдә Сталин чоры урнашачак. Алар фикеренчә, урысларның чит ил кешеләре белән аралашуы да хокук бузу дип саналачак. Россия халкы исә совет һәм коммунистик томга билгеләренең саклап калынуга каршы түгел. Илнең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда 65% русияле коммунистик тамгаларны, төрле урам мәйдан атамаларын, һәйкәл, урак, шүкеш билгесен саклап калу яклы. Халыкның 20% киресенчә, үткәнне хәтерләтүче тамгаларны онытырга кирәк дигән фикердә. Тикшерүләрдән күренгәнчә, совет заманы тамгаларын кайтаруны күбрәк Гадел Русия фиркасы агъзалары хуплый. Бердәм Русия белән ЛДПР фиркалары исә үткәннәргә кайтуга каршы, дип хәбәр итә Русия мәгълүмат агентлыгы. Сталин Сталин һәм коммунистик тамғаларны Татарстанда да зурлыйлар. Сыңғы 1-2 йыл ішінде Орша районы үзәгендә 2-нче дөнья сугышында вафат булучылар һәм Сталин истәлегенә 2 зур һәйкәл куйылды. Шунысы кызык, бу һәйкәлләр 3 ел элек республика бюджетына Оршада торакны төзекләндерүгә юнәлдерелгән 5 миллион сум акча хисабына тизелгән. Акчалар 34 метр биеклектәге пирамида рәвешендәге үзенчәлекле корылма тизергә җиткән. Аның өстендә гырур карап кышта утыра. Әмма район ветераннары моның белән генә канагать булмыйча, бу ел хакимияттан биредә бөек укытучылары Сталинга да һәйкәл куюны сораган. Шулай итеп, хәзер биредә 2 һәйкәл. Биектә кыш бер якка караса, остарак Сталин сурәте икенче якка карап тора. Шул рәвешле алар илдә кризислар вакытында сәясәтне уңнан да, сулдан да юклы барлы кешеләр кирип катнашмас өчен саклап торган сыман ди кайберәүләр. Һәйкәлдә безнең эш хак һәм без җиңәчәкбез дигән язу да бар. Әмма кем ул җиңүчеләр? Моңа укытучы һәм остаз Сталин җавап бирмей. Район ветераннары исә канәгать, чөнки Оршада Сталин исеме мәңгеләштерелде.
Гадил Галәмәтдинне тыңладык. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче дөнья сугышына китеп әсирлеккә эләккән татарлар башкарган җырларның бер өлеше Казанга кайтты. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, үзәк бу җырлар белән 2008 елда уникаль язмаларга ия булды. Әлеге җырлар нигезендә 1938 елда Германиядә чыккан татар текстлар дигән китап нигезендә эзләнүләр үткәреп, бу җырларны башкаручыларның нәсел-нәсәбе дәвамчыларын табу ихтималы да бар. Гомумән, тарихчыларны, этнографларны, фольклорчыларны алда зур эшләр көтә икән. Германиядә калган зур өлешен кайтару да әлегә зур проблема булып тора. Наил Алан әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бу җырга 90 елдан артык инде тиздән 100 булачак. Аны беренче дөнья сугышына китеп, германнарга пленга эләккән татар әсире башкара. Бәлки әсирнең нәсел нисәбен дәвам итүчеләр бүгенге көндә Татарстанның берәр авылында яшәп тә ята торгандыр. Әсир Башкортстаннан я Төмән якларыннан да чыккан булырга мөмкин. Аны эзләнү, тикшерүләр үткәреп ачыкларга да мөмкин ди. Татар фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова.
Бу аудио язмаларга бәйле 1938 елда Готхард Валь, немец филологы дип әйтегән, ул лингвист, ул башлыча лингвист, этнограф, ул китап чыгара татарский тексты дигән. Менә шушы китапта ул үзе яздырган һәрбер әсир турында мәгълүмат бирә. Әлеге мәгълүматлардан караганда, шушы әсирләребезнең Казан губернасының кайсы өязеннән, кайсы авылыннан, Сибирдең Төмән тирәсеннән, кайсы авылыннан алар турында мәгълүмат, хәзерге Башкортстан территориясендә яшәүче татарларыбыз һәм алар турында мәгълүматлар, алар һәммәсе бирелгән. Ул бәйнә-бәйнә сөйләнгән, ничә яшьтә булуы, нинди хезмәттә булган сугышка кадәр алар турында мәгълүмат бар, ләкин булар бит әсирләр. Әсирнең фамилиясе, исеме булмый, аларның була номерлары. Алар номерланганнар. Аларның әтиенләре турында мәгълүмат бар, ләкин әсирнең үзе исеме, фамилиясе турында мәгълүмат юк. Ләкин архивлар бит бар. Ул архивларны барларга менә бу әсир номеры астында нинди әсир, аның исем фамилиясен билгеләү мөмкинлеге бар. Аларның чыгып киткән урыннары бар. Чыгып киткән авылларының исемләре бар.
Гади генә әйтеп әйткәндә, җырлар, мөнәҗәтләр, бәйетләр белән бергә узган гасырның 14-нче елыннан алып 18-нче елына кадәр барган дөнья сугышында катнашып, әсир булган татарларның бер өлеше үзләре башкарган җырлар белән Казанга да кайтты. Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, бу язмалар Германиядә бик күп булырга мөмкин.
Алар бүгенге көндә дискларда сакланалар, алар теге тош дисклар кебек зур-зур дисклар алар. Бизге билгиле болганча ул дисклар шактый көп. Әйтик, менә шушы Готхальд Вайльнең татарский тексты китабына кергәннәре генә дә 44 дискка язылган. Ләкин немецлар бит бер төрмәдән генә яздырмаганнар. Алар бик күп төрмәләрдән яздырганнар, шуңа кураларның күп булуы фаразланырга мөмкин.
Ни өчен әллә кайдагы татарларның һәм дошман әсирләренең фольклоры немецларга кирәк булды икән соң дигән сорау да туарга мөмкин.
Күренекле тюркологлар алар немецлар. Һәм иң кызыгы халык фольклоры белән кызыксынучылар шулай ук немецлар башлап дип әйтик инде. Бу инде әлбәттә немец милләтенең цивилизацияле халык булуын күрсәтеп тора торган бер күренеш буларак та, мәдәни күренеш буларак та билгеләнергә мөмкиндер. Чөнки немецлар гына түгел, мәсәлән, 1938 елда Рузвельт Америка Кушма штатларында яшәүче халыкларның музыка фольклорын, гомумән фольклорын җыяу өчен берничә бригада чыгарып җибәрә. Галимнәр бригада чыгарып җибәреп, аларны туплап, конгресс китапханәсенә фондлар булдыра. Бу тиесә бу милләтнең мәдәни үсеше дәрәҗәсен күрсәтү фактор буларак та билгеләнә. Ә инде икенче яктан караганда, әлбәттә, төрки халыклар белән кызыксыну, шул исәптән татарлар белән кызыксыну немецлар өчен ул аларның тышкы сәясәтләре. Төркия белән немецлар алар Атлантада бер союзда, һәм инде ул без аны соңын Бөек Ватан сугышы процессында да күрәбез. Аның башлангычы менә шушы чорда башланган булса, аннан соң ул легионнарга мөнәсәбәтле тарих ул дәвам итә, әле 50 нишенче елларга кадәр тарихчылар аны билгели. Тарихчылар ул турыда мәгълүматларны инде алып кайттылар, һәм ул безгә шактый билгеле. Шуңа күрә монда менә бер ничә кызыксыну аспекты килеп ирешә. Ләкин ничек кенә булмасын, без бүген немецларга рәхмәт әйтергә тиешбез. Үзебезнең тавышларыбызны, үзебезнең җырларыбызны, үзебезнең мәкаль әйтемнәребезне, ул 1916 елда язылган менә шушындый байлыгыбызны алар үзләрендә туплый алганнар икән, ләкин туплап кына калмаган, алар аны менә озаклап 100 ел була бит, 100 ел буе саклап та утыралар. Алар шуңа үзләренең хәзердә чыгымнарын тоталар. Алар аны саклау мәсьәләләрен хәзердә үзләренең китапханәләрендә күтәрәләр. Без аларга рәхмәт әйтергә тиешбез.
Татар фольклор үзәге Германиядә булган бу бәхәссез байлыкны тулысы белән Казанга кайтару юлларын эзлый. Бу бер өлеше Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә күп түгел, хәтта дистәгә дә тулмый. Нәсүр Юрушбаев тырышлыгы белән кайткан. Юрушбаев барда ягыннан чыккан татар егете. Бүгенге көндә Германиядә яшәй, күпләргә журналист, кино режиссеры буларак та билгеле. Фәнзилә Җәүһәрова Татарстан мәдәният министрлыгының татар дәүләт фольклор үзәге бу җырлар белән 2008 елда уникаль язмаларга ия булды дип белдерә.
Җыр бит үзе генә кайтмый. Ул җырны башкару манерасы, ул вакыттагы тавыш, ул вакыттагы дип әйтегендә сөйләм аһәңе, ул вакытта халык телендә сакланган лексик байлыгыбыз алар бөтенесе җыр белән кайта. Һәм әлбәттә көйләр. Шуңа күрә без бу байлыкны безнең халкыбызның зур тарихи мирасыбыз итеп кабул итәргә тиешбез.
Karwan kuzede tatarlar yoklab kalan Ah sen zaman 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 Ne kuygatın isin hemen Ah sen zaman 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 Ne kuygatın isin hemen
Birinci dünya suğuşuna gitip esirlik gerekken Tatarlar başkargan jırlar turunda Nail olan söyledi.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бөтен җирдә бу көннәрдә балалар өчен яңа ел чаралары, чыршы бәйрәмнәре үтә. Ятим һәм авыру балалар исә олыларның игътибары һәм бүләкләргә бу көннәрдә аеруча мохтаҗ. Иҗода мәсҗид каршында оештырылган фонд менә инде 10 ел балалар йортлары һәм хастаханәләргә ярдәм оештыра. Бәйрәмнәр алдыннан шундый хәйрия сәфәрләренең берсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
10 ел элек дин кардашларыбыз мәшһит каршында хәйрия фонды булдырып, мохтаҗларга ярдәм итәргә омтыла. Елына берничә тапкыр мәшһит әһелләре дин кардашларыбыз картлар йортларындагы мәр кишерүчеләр, балалар йортларында тәрбияләнүче сабыйлар, шулай ук психоневрологический интернатта яшәргә мәҗбүр булган авырулар янына барып, алар өчен кичкенә генә бәйрәм оештыра. Гадәттә халыктан җыйган акчага җиләк, җимеш, соклар сатып алалар. Соңгы елларда халыктан киемнәр дә җыя башладылар. Мөселманнар Рамазан аенда фитр садакасын, шулай ук закатны мәчеткә китерәләр. Бу керемнәр аерым туплана. Шуңа да элек алда санап үткән картлар йортларында, интернатларда яшәүче мөселманнарга гына ярдәм ителсә, хәзер анда гомер кичерергә мәҗбүр булган һәр кешегә дә элеш чыгарырга тырышалар. Үткән җомгада намаздан соң мәчеттән берничә машина Ижау шәһәре читендә урнашкан Нагорный психоневрологический интернатка юл тотты. Көннең карлы буранлы салкын булуына карамастан, кешеләр күп җыелган иде. Бер йөк машина тулы киемнәр, җиләк, җимеш, сок, алма, банан, печенье, конфетлар, ризыкларны аерым пакетларга туплаганнар. Интернатта 250 кеше исәпләнә. Аларның һәр кайсысына исемлек буенча алып килгән әйберләрен тапшырдылар. Безгә, журналистларга, бу хәлне читтән генә карап торырга, дәвалаучылар белән аралашырга интернатның җитәкчесе рөхсәт бирмәде. Шуңа без интернатка бу ярдәм сәфәрен оештыручылар белән генә әңгәмә кырдык. Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәткә.
Ислам дине өйрәтә, үзең тук булган вакытта күршең ач булмасын. Үзең рәхәттә яшәгән вакытта күршең мөшкил хәлдә булган вакытта аңа ярдәм кулы сузмыйча яшәмә. Шуңа күрә дә безнең менә бу елны барлыкка килде Закент хәйрия оешмасы мөфтиятебездә. Ул безнең нинди эшне алып бара? Ярдәм итү эшен. Бигрәк тә инде уку яктан, тәрбия ягыннан, гыйлем алу ягыннан шул ук хәлдә менә мәчет картлары белән сөйләшеп, менә бу картлар йорты, ширлеләр йорты һәм менә бүген без килгән йорт шикелле булган урыннарны без мөмкин булмасмы икән ризыклар белән яисә кайсы бер кешеләрнең киемнәре өйләрендә бик күп, кайсыларын кулланмыйлар үзләре, ә шушындый җирләргә алар кирәк, китереп булмасмы икән? Без аны сөйләштек тә, халык риза булды. Шуның белән менә Рамазан аенда да һәм Рамазан әйткәчтен берничә җирләргә барып кайтырга Аллаһ Тәгалә насып итте. Әлбәттә, ислам дине өйрәтмәй ялкаулык белән яшәргә. Шул ук хәлдә чирле булган вакытта кеше теләсә дә мал да, ризык та таба алмый. Менә без шушындый эшләрдә әгәр дә әзме күпме үзе безнең өлешебезне кертеп яшәсәк, иншалла файдалы булыр. Шушындый мохтаҗларны күреп, чирлеләрне күреп, үзе безнең нинди нигъмәттә яшәгәнебезне без аңларга тиеш.
Интернетта яшәүчеләр арасында безнең милләт кешеләре бармы дип кызыксындык. Бу эш белән инде 10 ел шөгыльләнүче Мифтах абый Фәрдиевтан.
Татарлар бар, менә монда да бар ул бер татар кызы сөйләшкәнлек ничек мулай монда килеп эләктем дигәч, әйтте ул туганнары монда китерделәр дә диде, кертеп куйдылар да киттеләр ди үзе җылый.
Интернетта яшәүчеләргә хәйрия ярдәмен оештыручыларга бу гамәл нәрсә бирә? Ничен алар бу эшкә алынулары хакында да кызыксындык. Биредә дәвалаучыларны күрү һәр кешенең күңелендә, йөрәгендә авыр тәэсир калдыра. Ә аларның күбесе интернатларда, картлар йортларында инде берничә тапкыр булган. Җәмилә Галиуллина үзе генә түгел, студент кызы белән 3-нче ел оештыручылар сафында.
Менә монда килеп шул вазифаны үтәп кайткычтын, өстән бер төрле җикләр төшкәндәй булып китә. Безнең эшләре без көннән-көн яхшылана, мин үземнең күз алдыма шулай дип китерәм. Нинди генә эш башласак та, менә шу детский домнардан башлап җибәргән эшләр идедә менә. Җыр читкерәсеңме? Машинага тырышасыңмы? Нинди генә нәрсәгә тырышлык куйсаң да, ул тырышлык безнең һәр вакытта барып чыга. Мин үлем, менә шушы кешеләрне шатландыруның сәбәбе дип.
Әнәс абый Хәбибуллин интернатта яшәп вафат булган дин кардәшләребезне соңгы юлга ислам дини йолалары буенча җирләүләре турында да җиткерде.
Руслар зиярәтенә кайтып, җирләү татар зиярәтенә бу яшьләргә үрнәк күрсәтү, бүтән динне халыклар үрнәк күрсәтү безнең мөселманнар өчен.
Әйе, үзеңнең нинди сәламәт, туганнарың белән аралашып, рәхәтләнеп көн күрүеңне, тормышның матурлыгын да аңлыйсың шушындый күрешүләрдән соң. Елына бер-ике тапкыр җыелып килгән мәчет әһелләре генә аларга бәйрәм оештырмасын иде. Ә шушындый очрашулар алар өчен шын бәйрәм. Бер-ике банан, алма алып, балалардай сөенгән өлкәннәрнең күзләрендәге яшьләрен, битләрендәге елмаюны күрү йөрәкләрне әрнетә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Бүген Башкортстан Конституциясе кабул ителүенә 15 ел. Русиянең элекке премьеры Михаил Касьянов эшсезлекнең югары дәрәҗәгә үсәчәген фаразлый. Татарстан халыклары мәҗлесе 2008 елда нинди эшләр башкарган? Ел йомгаклары белән алдагы ярты сәгатьтә танышырбыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның элекке премьер-министры, хәзер Халық демократик берлеге башлыгы, оппозиция хәрәкәте вәкиле Михаил Касьянов Азатлык радиосының рус редакциясына әңгәмә бирде. Анда ул Русияның хәзерге җитәкчелегенең кризисны хәл итү чараларына тәнкыйть белдерде һәм вакытыннан алда сайлаулар үткәрергә чакырды. Касьянов илдә рубльнең кыйммәте төшүен һәм эшсезлекнең бик югары дәрәҗәгә күтәрелүен фаразлый. Михаил Касьянов әңгәмәсе белән якынрак итеп Бикә Тимерова таныштыра.
Михаил Касьянов хәзер «Әмин бит бу хакта әйткән идем» дип белдерә ала. Касьянов нефть бәясе төшәчәк, тотрыклылык фонды эриячәк, кризис көчәя барачак дип фаразлаган иде. Радионың студиясына килгәч, ул хәзерге хакимият идәрә иткәндә, хәзерге шартларда Русиядәге икътисади төшенкелек котылгысыз иде дип аңлатты. Кыйынлыклар булган вакытларда икътисадны тотрыклы саклау өчен оештырылган стаб фондның 3-тән 1 өлеше инде таралып беткәнен Касьянов җитәкчелекнең хаталары белән аңлата. Дәүләт акчаларын билгеле ширкәтләргә тарату һәм чит ил машиналарына салымны арттыру карарларын да ул ялгыш гамәлләр дип саный. Касьянов җәмгыять хөкүмәтнең карарлары ни рәвешле кабул ителүен, дәүләт ярдәме биреләчәк ширкәтләр исемлеге нинди сыйфатларга карап төзелгәнен аңламый дип белдерә. Мәсәлән, исемлектә Газпром һәм Роснефть ширкәтләре бар. Халыктан газ түләүләреннән килгән акчаны һәм элегрәк алган зур кредитларны Газпром кайда куйган дигән сорау куя Михаил Касьянов. Шитер машиналарына автомобиль салымының арттырылуында Касьянов икътисади яктан саналмаган, уйланылмаган нигезсез карар дип атый. Шитер машиналары илдә сатылган машиналарның 12% гына ала. Бу иске шитер машиналары Русиянең автомобиль базарына зур тәсир ясамый иде дип белдерә Халык демократик берлеге рәисе Михаил Касьянов. Икътисадка килгәндә Касьяновның тәнкыйте тагы да катырак яңгырый. Рубльнең кыйммәте киләсе елда нык төшәчәк дип фаразлый ул.
Девальвация неизбежна, это факт. Это я об этом говорил также еще и год назад, и этим летом.
Девальвацияның котылгысызлыгы факт. Мин бу хакта бер ел элек тә, быел да җәен әйткән идем. Бу чор башланды инде. Киләсе елда хәлләр яхшы барса, ә монда мин шикләнәм. Хакимиятләр ниндидер нәтиҗәле чаралар күрсәләр, ел ахырына кадәр 1 доллар 35 рубль тирәсе булыр дип уйлыйм. Хәлләр көтелгәнчә барса, доллар бәясе 40 рубль булачак.
А при наиболее вероятном 40 будет точно.
Дип әйтә Михаил Касьянов. Моны ул тенденция, юнәлеш дип атый. Төгәл әйтеп булмый дип кисәтә. Аның фикеренчә, нефть экспортын киметү дә икътисадка зур ярдәм күрсәтмәячәк. Оппозициядәге бу сәясәтче уйлавынча, Русия җитәкчелеге дөньяның үзгәрүен аңламый. Югары нефть бәяләре, чит илләрдән алынган кредитлар һәм илдә ирекликләрнең кысылуга нигезләнгән 2005-2006 елларда нәтиҗә биргән тәртип хәзер эшләми. Касьянов хәзерге шартларда башка модель кирәк ди. Русияның тышкы сәясәте дә хәзерге кебек дәвам итә алмый дип саный ул. Аның фикеренчә, Русиягә башкача фикерләүче җитәкчелек кирәк. Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә элекке премьер-министр һәм икътисад белгече Касьянов эшсезлек һәм илдәге тулаем җитештерү дәрәҗәсе турындагы уй-фикерләре белән дә бүлешә. Аның фикеренчә, икътисади кризис ахыр чиктә социаль инкыйразга әйләнәчәк. Ул Русия премьер-министрының киләсе елда җитештерү 7-8%-ка үсер дигән белдерүе белән килешми. Һәм ВВП 0 генә түгел, минуска төшәчәк дип саный. Рәсми әйтелгән 10% эшсезлек түбәнсетеп күрсәтелә ди Касьянов. Ул Русиядә 75 миллион эшче халык бар, аларның 10 миллионы эшсез булыр дип уйлый.
10 миллионов это гораздо больше 10%, это чрезвычайная ситуация, это чрезвычайно.
10 миллион ул 10%-тан күбрәк. Бу гадәттән тыш хәл. Халыкара стандартларда иң күбе 7% дип санала. Русиядә эшсезлек 30% булган районнарда бар. Элек-электән бу Төньяк Кавказ иде. Хәзер минемчә анда хәлләр бик авыр. Без хәзер вертикальдә нәрсә булганын белмибез яки мәгълүматны бик аз алабыз. Русиядә табигый шартлар аркасында читләштерелгән төбәкләрдә бар. Аларда да хәлләр бик авыр. Безгә якынлашып килгән социаль кризис эшсезлек белән бергә барачак һәм аның белән билгеләнәчәк.
Прежде всего сопровождаться или определяться прежде всего безработица.
Дип әйтә Михаил Касьянов. Ул оппозициядәге башка җитәкчеләр кебек үк язын Русиядә бөтен ил буйлап социаль канәгатьсезлек дулкыны сизләчәк дип фаразлый. Аның фикеренчә, сәнәгатьтә киң күләм кризис башланырга тора. Бөтен өлкәләргә җәелгән бу авыруны вакытыннан алда сайлаулар үткәреп кенә җиңеп була, дип саный Михаил Касьянов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан яшьләре оешмалары һәм хәрәкәтләре Россия президенты Дмитрий Медведевка сораулар һәм тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итте. Аның кыскача эчтәлеге белән сезне соңрак хәбәрчебез таныштырып үтәр. Аңарчы исә Башкортстан Конституциясе турында республиканың төп канунына бүген 15 ел тулды. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бүген 24 декабрь Башкортстан Конституциясе көне. Үзенә күрә бернәни генә юбилей Конституциянең 15 еллыгы. Шулай булуга карамастан, быел бу көн беренче тапкыр ял көне түгел. Бүген бәйрәм ителми калган көн май бәйрәмнәренә өстәләчәк. Конституция көне уңаеннан тантаналы утырыш булып үтте. Ул Башкортстан гимны белән ачылды. Ләкин аның хәзер текстты булуга карамастан, гимнның көе генә яңгырады. Тантаналы утырышта бердән-бер чыгышны республика президенты Мортаза Рахимов ясады. Ул республиканың социаль-икътисади үсешен нәкъ шушы төп канун белән бәйләп аңлатты.
Все основные экономические показатели выросли в разы. В результате республика уверенно входит в первую десятку регионов России. Еще раз хотел бы вам напомнить, что в недалеком прошлом Башкортостан, опережая 12 союзных республик по объему производимой продукты, шел на последние 70-х, по 70-х местах по развитию и социальной сфере. Именно здесь мы с вами сделали поистине исторический рывок.
Президент Судзаренча СССР заманында 12 союздаш республикадан күпкә икътисади алга киткән Башкортстан социаль яктан илдәге 70-80 урыннарда гына иде. Ә хәзер без тарихи сикереш ясадык. Башкортстан президенты һәр еллардагы кебек үк федераль үзәккә дә дәгъва белдерде. Ул мәгарифтәге милли компонент бетерелүгә тәнкыйт белдерде. Шулай ук төбәкләргә бирелгән вәкаләтләрне федераль үзәк буза, аеруча кадрлар сәясәтен үзенчә хәл итә диде. Мәскәү белән Уфа 2 сәгать вакыт аермасы гына булмый, Конституциядагы текстны да үзгә гамәлгә ашыралар диде һәм моны хукукый нигилизм дип атады.
А на деле, к сожалению, по большинству этих вопросов, включая и кадровые, центральные министерства и ведомства в последние годы мало считаются с прерогативом субъектов федерации, вопреки основам закона, а то с их фактически к своим предметам ведения и полномочиям. Как будто между нами разница не только 2 часа по времени, но еще по текстовому основному закону Российской Федерации. После этого стоит ли удивляться, что основной трудность и даже опасность в нашей действительности по-прежнему представляет правовой нигилизм.
Бу Башкортстан президенты Мортаза Рахимов булды. Тантаналы утырыш зур концерт белән тәмамланды. Анда республикада яшәүче зур милләтләрнең биюләре һәм җырлары яңгырады. Шул исәптән татарчада.
Тантаналы
утырышның мәдәни өлешендә бу татар җырын Нур театры артистлары Домира Сәйетова белән Вилдан Миспаховлар башкарды. Бер үк вакытта Тәнгәвер исемле бию ансамбле егетләре һәм кызлары татар биюләре башкарды. Домира Сәйетова.
Сәл җәйләрең
Буду Амира Саитова болды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкыстанның бір түркім яшьләр ұйышмалары жетекшілері Россия президенті Дмитрий Медведевқа ашық хат юллады. Онда финанс кризисының федерал өзәк жетекшілері хаталарын ашықтан ашық шәреләндіру әйтілген. Нефет һәм газдан кергән акчаларны әрәм-шәрәм итү җинаять дип бәяләнә. Резерв фонды һәм дәүләт байлыгы фондлары турында федерал канунлар кабул ителмәү сәбәпле ил файдасына киләчәктә эшләсе акчалар аерым кешеләрнең күрсәтмәсе белән туздырыла диелә. Ашык хатта Русиядәге иң бай ун төбәктең берсе булган Башкортстанда 2нче ел инде казнаның дефицит белән кабул ителүе, республикадагы керемнәрнең 74% федерал казнага күчүбө телгә алынган һәм буларның Русияның федератив булуына каршы килү һәм дәүләтчелегенә дә куркыныч тудыру диелгән. Ашык хатта шулай ук төбәк җитәкчеләрен сайлау мәсьәләсе дә телгә алынган. Цитат: республика президентларын һәм губернаторларына билгеләп кую Русияның төп канунына каршы килә. Русия Федерациясе субъектлары башлары сайланып куелырга тиеш. Башкортстан яшьләре сайлап куелган республика президентын якларга әзер. Цитат тамам. Ашыкатны Башкорт яшьләре берлеге, Бөтен дөнья башкортлары конгрессының яшьләр шурасы, Бөтен Русия җиңү хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе, Авыл яшьләре берлеге, Яш галимнар шурасы җитәкчеләре имзалаган. Башкорт яшьләре берлеге әлеге ашыкатка имза да җыя башлады. Алар 3 атна эчендә 60 мең яшь кешедән имза җыярга җыена. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татарстан Халыклары Мәҗлесе 2008 елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Сишәмбе көн булган утырышта киләсе елга эш планы билгеләнде. Тулырак мәгълүмат белән Саша Долгов.
Узган елның ноябрь аенда Татарстан халыкларының курылтайы үткән иде. Анда Татарстан халыкларының мәҗлесе йышты. Мәҗлеснең еллык җыенында Татарстанда яшәүче төрле милләт оешмаларының җитәкчеләре килгән иде. Алар арасында казак, төрек, төркмән, алман, грек, чечен, гарәп, яхуд, вьетнам халкы вәкилләре бар иде. Халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Гөлирәм Абдрахманова әйтүенчә, мәҗлеснең төп эшчәнлеге төрле милләт вәкилләрен берләштерү, аларның мәдәниятен һәм сәнгатен сакларга булышу икәнлеген әйтеп узды. Узып баручы елда Татарстан халыкларының милли мәдәни фестивале узды. Чарада чечен, украин, үзбәк, вьетнам, яхуд, Азербайҗан халкы оешмалары катнашты. Киләсе елда без анда тагын да күбрәк булырбыз дип җиткерде Гөлирәм Абдрахманова. Төрле халык ансамбльләре өчен уен кораллары, киемнәр дә булдырганнар икән. Мәҗлеснең бер ел дәвамында башкарылган эшләренә Фәрит Мөхәммәтшин нәтиҗә ясады.
Без аны регистрация үткәрдек, совет эшли башлады, үзебезнең филиалларны ачтык, кайсы бер шәһәрләребездә республиканың президиум утырышын шаллада үткәрдек, анда бик тә борчый торган мөһим мәсьәләләрне карадык. Гомуми ассамблеяга кергән оешмаларны, алар 65-тән күбрәк, без ничектер берләштереп, бердәм булып, үзебезнең хәлләребезне республикада эшләнә торган эшләрне күреп, тоеп, үзебезнең өлешенә кертергә дигән ният белән эшләдек. Минем уйлавым буенча, менә бу республикада аңлашу, тынычлык, күп милләтле республика буларак, безнең урыныбыз, өлешебез шактый, без аны бурыч иттереп тоябыз. Үзебезнең журнал чыга башлады, безнең йортыбыз Татарстан дигән, менә бүген дә менә еллык совет утырышында рәхмәт сүземне әйтәсе килә редакция комиссиясына. Бергә яши торган халкыбыз, марилармы, мукшылармы, чуашлармы, сурый башладылар. Бу журнал бик тә кызык. Безнең тормыш турында язалар, кызыксыналар. Даими рәвештә сурыйлар җитәкчеләр дә. Менә Мордовия президенты сорап алды берничә экземпляр. Чувашия президенты Николай Федорович башкалар. Без анда да ибәргә дип санын арттырды. Бу көннәрдә тагын бер журналыбыз чыга. Күп кенә фотосурәтләр төшерелгән, тормыш турында, проблемалары турында халык кызыксынып алып укый.
Диде Фәрит Мөхәммәтшин. Фикер алышу вакытында милләтара бәхәсләр турында да сүз чыкты. Гарәп халкы вәкиле безгә гади халык кына сәерсенми, ә дәүләт органнары да шикләнеп карый дип белдерде. Милләтара бәхәсләргә караган сораштыруда үткәрелгән, анда 300-ләп кеше катнашкан икән. Сораштыру нәтиҗәсендә чеген, чечен, грузин халыкларына карата күрәлмәүчанлык булганлыгы да ачыкланган. Белгечләр грузиннарга карата яратмау хисе 2008 елның август аенда Русия-Грузия бәрелешеннән соң килеп чыккан дип саный. Әмме Фәрит Мөхәммәтшин мондый мәгълүматларны матбугатта бастырып чыгарган чыныклап уйларга кирәклеген искәртте. Халыклар дуслыгы йорты утка ягулык себеп торырга тиеш түгел, диде ул. Мәҗлес башлыгы урынбасары, башкарма комитет рәисе Николай Владимиров киләсе елда эшмәкәрләр белән элемтәләрне ныгытырга кирәклеген искәртте. Алар Татарстанда яшәүче төрле халыкларның мәдәниятен сакларга ярдәм итәр, диде ул. Эшмәкәрләрне үзләренең оешмаларына җәлеп итә алган алман, үзбәк, яхуд халкы вәкилләрен айырып атап китәргә кирәк, диде Владимиров. Дөнья буйлап килеп чыккан икътисади кризисның Татарстан халыклары мәҗлесенә дә тискәре йогынты ясау мөмкинлеге бар. Шул уңайдан сәфәрләр дә туктатылып торачак, әмма халыклар дуслыгында тәнәфес булып тора алмый, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бүген азатлык тапшыруының кырым татарлары тормышына багышланган өлешендә Ногайларның Дагыстандагы Берлек исемле иҗтимагый хәрәкәте җитәкчесе белән әңгәмә тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ногайлар һәм кырым татарларының проблемалары уртак. Милли мәгариф, мәдәният күпмедер дәрәҗәдә үсештә булса, җир һәм дәүләтчелек мәсьәләләрен хәл итү әлегә мөмкин түгел эш булып кала. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Яңгырчы әфәнде әйтүенчә, Дагыстанда хәзер 38 мең нугай яши икән. Аларның анда нугай районнары, Терекле мәктәп исемендә район каласы да бар икән. Бер заманда нугай даласының шикләре Теректан Сунжа елгасына Таврополь краена хәтле барып җиткәнен сөйләде Яңгырчы әфәнде.
Дагыстанда безгә административный территориальное деление бар, Ногайский район отдельный. Ногайский район это как раз расположен в центре Ногайской степи, и степь называется Ногайская степь. Большая территория, значит, граница идет от реки Терек до реки Сунжа и до Ставропольского края.
Ногайларның милли тормышлары ни дәрәҗәдә? Радио, газета, китаплар чыгамы дигән сорауга Яңгырчы әфәнде Махачкалада көн саен дәүләт телерадиокомпаниясендә 15 минут нугай радиосы эшли, айда тапкыр нугай телендә теле тапшырулар программасы да бирелә, диде.
Башкала шәһәрдә Гостеле радиода бар нугайлар передачасы, нугай радио. Столицада, Дагыстан столицасы. Каждый день идет наши 15 минут в обед.
Телепрограммалар бар мы нугай телендә?
Гостеле радиокомпания Дагыстанда шуна передача да бар на разных языках, и нугай передача да бар.
Бойле даими чыга торган түгел инде.
Но ол була айда иткерен.
Дагыстан университетында нугай теле бүлеге дә инде 5 елдан бирле эшли икән.
Дагыстанский университетта ачылган отделение ногайского языка. Это уже высшее образование бермеге молодой зат.
Күптән ачылды мы бүлек?
О, ачылган быел 5 ел була. Ногай районына, районный центрда Терекли мектепте, она ачылган педучилище. По подготовке преподавателей ногайского языка для начальных классов. Она была 10 ел ачылган.
Газеталар хаккында сөйләп Яңгырчы әфәнде Чөлсесе, ягъни Дала тавышы дәүләт газетасының 3000 тиражы бар. Яңгырчы әфәнде үзе чыгарган Акният газетасын ул үзе халык арасында тарата икән.
Газета чыга, Чөл тавышы, Голос степи.
Ногай телендәме?
Ногай телендә. У меня есть своя газета Акният, Светлая надежда. Оны мен ногайчада чыгараман, русчада чыгараман.
Ногай районында Терекле мәктәптә исә бөтен юлбашчылар диярлек нугайлар. Монда 12 мең нугай яши, ди Яңгырчы әфәнде.
Юлбашчылар нугайлардыр инде.
Барда нугайлар. Начальник милициясы нугай, главасы нугай, судьясы нугай, прокуроры нугай, ну барда нугай.
Шунда әйтергә кирәк. Дагыстан дәүләт органнарында күптән килгән бер практика да бар. Әгәр дә президент авар милләтеннән булса, парламент рәисе Даргин милләте вәкиле, ә хөкүмәт рәисе Лизгин яки Кумык милләтеннән була. Бу практика милләт саныннан килеп чыкса кирәк. Аварларның саннары Дагыстанда 800 мең, Даргиннарның 450 мең, Лизгиннарның 500 мең, Кумыкларның 200 мең тирәсе. Моннан тыш, монда 150 меңгә якын лак яши, табасараннар, чишәннәр 50 мең тирәсе. Бүгенге көндә Дагыстан президенты Муха Алиев авар милләтеннән, парламент рәисе Магомед Сулейманов Даргин, хөкүмәт рәисе исә Кумык Зайналов. Нугайлардан хөкүмәттә югары урыннарда вәкил юк. Шуны да әйтергә кирәк. Дагыстанның парламентында, аны монда народная собрание, ягъни халык җыелышы дип атыйлар. 100 депутат булганда, монда 2 мандат нугайларга бирелә иде. Ә инде депутатларның саннары 70-кә хәтле кыскартылгач, парламентта нугай милләтеннән хәзер тик бер депутат Авезов Мирзаеддин бар икән. Билгеле, нугай халкы тик Дагыстан җирендә түгел, Карачай-Черкесиядә дә яши. Карачай-Черкесиядә нугай халкының көбісінше зиялылары яшейді, яңғырчы әфенді.
Қарашай Черкесияда 18 мың ноғай яшай бүгін. Қарашай Черкесияда ноғай деп, ноғай шөл Дағыстан намсада, Қарашай Черкесияда яшайған ноғайларда вестсвет, нағайсы, находится Қарашай Черкесиясы.
Интеллигенция ма?
Интеллигенция. Профессорларымыз, докторларымыз, кандидаты наук, қайырды шонда вестцентр нағайский науки там находится.
Қарашай Черкесияда да Дағыстандағы кебі тағын бір газета, ноғай тавышы газетасы шыға екен.
Онда да шыға ноғай тавысы, болыс нағайсы.
Театр бар ма анда?
Да, онда театр жок, театр бар Дагыстанда, Ногайский государственный театр. Дагыстанда тоесть Ногай шөлдө, Теректи мектепте, Расположен. Өзүнүн артисттери да бар, директор да бар. Ну, бар составынан Ногайский государственный драматический театр. Соң бар биздин Ногайский государственный ансамбль народных инструментов ашылды. Дагы да ачылды. Ногайский государственный ансамбль Айланай.
Бу ансамбльлер көптөн ачылдымы?
О, ансамбльлер көп бол ачылганы. Театр ачылганы бола бир 6 жыл.
Шулай айтып, Дагыстанда Карачай Черкесияда яшаган Новайларның милли мәдәни тормышлары ничек тә булса билгеле дәрәҗәдә дәвам итә дияргә мөмкин. Ләкин аларның төп проблемасы җир мәсьәләсе инде менә ярты гасыр дәвамында хәл ителмичә кала. 1957 елда зур Ногай даласы җирләре өлешчә сөргелектән кайткан Чишенин Гүшечә, Карачай Черкесия, Дагыстан республикаларына Ставрополь краена бирелгән. Аның эчендә бүген Ногайлар бөленеп төрле республикаларда яшәргә мәҗбүрләр. Бу безнең фаҗигале язмышыбыз, кан итергән ярабыз, диде Ягмурчы әфенде.
Азатлык радиосы Кырым.
Яңғырчы Аджиев Дагыстанда 38, Карачай Черкесияда 18, Ставрополь крае һәм Астраханда 21 мең, һәммәсе Русияда 91 мең нугай халкы яши, ләкин безнең саннарны бузып күрсәтәләр. Моны җирле хакимиятләр эшлиләр, диде.
Карачай Черкесияда 18 мең, Астана 38 мең, Астрахан областьта, Ставропольский крайда где-то 21 мең, Саратовская область орнамына бар, Россияда бүгін бұлса 91 мең ноға еш. Ода мен айтайым, ода не полный данный, на самом деле нас больше там.
Сүзіні дәвам етіп, Яңғырчы әфенді Русияның нұғайларға қарата сиясатына оңай бәя беріп, орындарда хакимиятлер қануннарыны өтәмелер, деді.
Это не только политика России, это политика местных властей, где мы проживаем компактно, дорогие. Они там уменьшают, не знаю, с каких побуждений, какой у них интерес, уменьшают численность, дорогие. Политика России очень хорошая в отношении, дорогие. Только законно, только на местах они не реализовываются, этот закон.
Ногай халкының 20-чы ғасырдан башлап 5 құрылтай узған. Ногай халкыны бірләштіру бойынша 1-чы құрылтай 1922 елда узған болса, 2-чісі тек 1989 елда узған. 2008 елда мартта 5-нче курултай булган. Безнең төп максатыбыз Ногай даласыны берләштереп, Ногай халкының автоном өлкәсене барлыкка китерү, ди Яңгырчы Аджиев.
Получить административно-территориальный статус у Ногайцы была свою автономную единицу.
А у вас автономный район не считается разве единицей?
Автоном нет, это район просто. Мы хотим, чтобы объединить Ногайский автономную область, потому что до 44 года было у Ногайцев своя государственность.
1957 елга хатлы Ногай халкы үз җирендә бердәм Ногай даласында яшәгән.
До 44 года было у Ногайцев своя государственность. Ногайская степь была единая. И мы все проживали в Ногайской степи.
А инде сүргеннән кайткан чишен-ингушлар карачайларның автономияларын торгызу хакында указ чыккач, Ногай даласының җирләре өч өлешкә бүленә. Бүген Ногайлар Русияның 5 төбәгендә себелеп яшиләр.
Два района отходят в Ставропольском краю, один район Соколской, два района отходят Чечен-Ингушская ССР, остальные районы отходят в Дагестан. Сегодняшний день мы расчленены в Ногайской степи.
Үз җирләребезне берләштерү безнең төп максатыбыз, ди Яңгурчы әфенде.
Это главная проблема на сегодня объединение Ногайских земель. Образование мы получаем, театр у нас есть, телечилище у нас есть, народ вроде возражается, но нет территории, административный свой территорий.
Милли ишмалар белән Казанда, Кырымда элемтагыз бармы сезнең?
А, улар менә связларымыз да? Бар.
Яңгурчы әфенде Ногай халкы проблемаларны төрки курылтайларда, халыкара оешмалары, конференцияларда, хәтта БМО оешмасы структураларында да күтәрә.
Моннан именно Кырымдагы адамлар мага күмәк итте. Апрель айында мен Америкада булдым, участие принимал на работе 7-го форума ООН по коренным народам. Бар Ногайларды проблемаларын барын мен ООНга да әйтәгән мен.
Ногай проблемаларны сез тышкы дөньяга да халыкара оешмаларда да танытасыз.
Ни җирдә булсам да, ни Турский курултайда да, Македонияда булдым, Румынияда булдым. Стамбулда булсам да мен Ногайлар проблемаларын барына саламын.
Яңгырчы әфенде Русия алдында Ногай халкының мәсьәләсене күтәреп Путинга да хат язган. Путин безгә ярдәм итте, безгә Дагыстан хөкүмәте ата-бабаларыбызның җире булган 1600 гектар җирне кайтарды. Без монда яңа авыл төзәячәкбез, диде.
Мен Путингә 3 керен обращаться иткәнмен, Путин президент заманда, именно Путин безгә көмәк итте. 41 году мой народ был выселен из мест исторического. Если закон о репрессированных народах, он обан статья насильственно переселен из мест исторического проживания. Соны мен дәлелләп әйттем Путиннән тамалак. И безгә быел Дагыстанның правительствосы 1600 гектар җирне безнең ата-бабаларыбызның йортларын, авылларын ярдәм берде. Без дә шуңа йорт корачакбыз.
Нугай халкы һәм Кырым татарларының проблемалары хакында сөйләп, безнең проблемаларыбыз уртак ди ул.
Бүген Кырым татарлары үзләренең административный, үзләренең яры самоопределениесе, оны уставына да язылган, кайсы народ имеет на самоопределение. Это воля народа, воззрение народа. Россияның конституциясына шулай язылган, Дагыстанның конституциясына шулай язылган, но безгә бермейче ул.
Минем Нугай халкының киләчәге, перспективасы нинди дигән сорауыма мин безнең яшьләргә карап сөенәм, алар бик актив, аларга ышанасым килә, безнең халык яңадан күтәрелеп бара, диде Янгурчы әфәнде.
Ногайский народ возрождается. Именно это видно в работе молодежи. Какая активная молодежь, какая цель. И все надо это делать в рамках Конституции, в рамках существующих законов.
Дагыстанда хәзер 50-гә якын Нугай авылы бар икән. Алардан 8 авыл Каспий диңгезе ягында. 6000 Нугай Махачкала шәһәре янында яши. Нугай районында 18 авыл, кизләр һәм башка районнарда нугайлар яши икән.
Гетә безнең без 50 авылыбыз бар.
Шулай итеп бер вакытта зур халык булган Нугай халкы үзенең киләчәге өчен көрәшкәнне күрәбез. Ләкин шунда әйтергә кирәк, монда башка процесслар да бар. Дагыстандагы Нугай авылларыннан яшьләр гаиләләре белән Русия төбәкләре төмен якларына эшләргә китеп барганнары, анда калып гомер иткәннәре дә күзәтелә соңгы вакытта. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара сабан туллар перемешләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org